është ndëruar mirëdita, po ndiqni Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Vendimi për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë hap dilema për misionin e Ulexit. Institucionet kosovare urojnë Shtetet e Bashkuara për përvjetorin e pavarësisë. Ivica Dačić është në lupën në Washingtonit, thonë analistët në Beograd, shkak deklaratat e tij për Kosovën. Më 15 shtator, Kosova duhet t'ia dorëzojë Komisionit Evropian në raportin për gatishmëri në procesin e liberalizimit të vizave. Pakistani zhbllokon rrugët furnizuese për Afganistan. Në këtë edicion do të ndiqni ndër të tjera edhe një kronik mbi zbulimet e fundit të ashtu quajturave grimca të Zotit në laboratorin CERN të Zvicrës, por së pari Fatmir Bujupi me një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka uruar sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe e popullit amerikan katër korrikun ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, ka njoftuar ministria jashtëm e Kosovës. Katër korriku i vitit të 1776 shënon pavarësinë e Shteteve të Bashkuara dhe njëherësh kjo datë shënon një epokë të re për vlerat e jetës, lirisë dhe përpjekjeve për lumturinë në Shtetet e Bashkuara dhe në vendet në gjithë botën, thuhet në telegramin e Zotit Hoxhaj dërguar sekretares Clinton. Ministri Hoxhaj ka shprehur besimin e tij se lidhjet miqësore dhe bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe popujve do të thellohen edhe më tutje. Ambasada amerikane në Shkupë mbrëm ka organizuar një pritje për nder të 236 vjetore të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, ku kanë marrë pjesë përfaqësuesit më të lartë shtetror, drejtues të partive politike, të bashkësive fetare e të tjerë. Ambasadori amerikan në Paul Wallers në fjalimin e tij ka shprehur kënaqësinë për raportet e mira të Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë, ndërsa ka uruar integrimin e saj të shpejtë në strukturat euroatlantike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Nigeri sot u ka tërhequr vërejtjen shtetase amerikan lidhur me kërcënime gjatë pushimeve me rastin e ditës së pavarësisë. Misioni Shteteve të Bashkuara në Nigeri publikon këtë mesazh urgjent për të informuar shtetasit e Shteteve të Bashkuara për kërcënime potenciale kundër caçeve amerikane gjatë festave javore të katër korrikut, thuhet në njoftimin e publikuar në faqen e internetit të ambasadës amerikane në Nigeri. Sipas këtij njoftimi, shtetasi amerikan në kryeqytetin Abuja u rekomandohet që të mos i vizitojnë objektet fetare dhe ato komerciale, ndërsa në shtëpi të kthehen deri në mesnatë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s dhe zyra etike e kësaj organizate kanë dështuar që në mënyrë adekuate ta rishqyrtojnë në një hetim të brendshëm lidhur me pretendimet e personit James Wasserstrom se kundër tij kishte ndodhur hakmarrje për shkak se kishte paraqitur dyshime për korrupsion në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ka njoftuar Tribunali Konflikteve i Kombeve të Bashkuara. Ky rast ka të bëjë me amerikanin James Wasserstrom, që në vitin 2007 në zyrën etike ishte ankuar se kundër tij kishte pasur hakmarrje për shkak të raportimit të keqbërjes së dyshuar, derisa ishte shef i zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinim të mbikëqyrjes së kompanive publike në Kosovë, raporton agjencia Reuters. Parlamenti Evropian sot e ka refuzuar me shumicë të votave marrëveshjen globale për luftimin e falsifikimit dhe piraterisë në internet. Gjithsej të 478 deputet e kundërshtuan marrëveshjen tregtare për antifalsifikim, shkurtimisht ACTA, 39 të votuan në favor të saj, ndërsa 165 të tjerë abstenuan. Kjo marrëveshje synon krijimin e standardeve globale kundër falsifikimit të mallrave, kundër ilaçeve mjekësore të palicencuara dhe piraterisë në internet. Por ajo është kritikuar nga kundërshtarët se mund ta cenojë lirinë në internet. Deri tash 22 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe shtetet e tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Japoninë, e kanë nënshkruar marrëveshjen ACTA në muajin janar të këtij viti, por ajo duhet të ratifikohet. Kamionet me furnizime të NATO-s pritet që sot të kalojnë nëpër rrugët e Pakistanit pas vendimit të Islamabadit që ta përfundoi blokadën 7 mujore. Pakistani është pajtuar të lejoj kamionet e NATO-s me furnizime për në Afganistan që të kalojnë në për Pakistan, pasi mbrëm, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka shprehur ngushëllime të sinqerta për sulmet ajrore, nga të cilat ishin vrarë 24 ushtar pakistanez në nëntor të vitit të kaluar. Pas kësaj, Pakistani nuk ishte lejuar hyrin e furnizimeve të NATO-s dhe kishte insistuar që Shtetet e Bashkuara të kërkojnë falje për sulmin ajror të nëntorit. Blokada pakistaneze kishte detyruar forcat e aleancës veri atlantike që të mbështeten në rrugët më të gjata dhe më të shtrejta për në Afganistan, në Rusi dhe Azin qendrore. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Vendimi i grupit ndërkombëtar drejtues për të dhënë fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës ka hapur disa dilema në lidhje me mandatin e ardhshëm të EULEX-it. Zyrtarët në Bruksel thonë se EULEX-i do të vazhdojë punën mbi bazën e mandatit që i kanë dhënë 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, e që është në përputhje edhe me kushtetutën e Kosovës. Ndërkaq kryeministri Hashemtaj ka përsëritur se do të gjendet një bazë ligjore për mandatin e këtij misioni. Nga Prishtina raporton Zjatin Gashi.
Përfundimi i fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë nuk do të jetë edhe fundi i kompetencave ekzekutive që misionet ndërkombëtare do t'i kenë në Kosovë, edhe pas mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare që pritet të ndodhë në shtator, e mandatuar të vlerësojë të arriturat në zbatimin e planit të Ahtisarit si bazë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Misionet tjera ndërkombëtare do të vazhdojnë të kenë një rol mjaft të rëndësishëm, përveç misionit të forcave paqëruajtëse të KFOR-it që komandohen nga NATO-ja, këtu veçohet sidomos misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Është vetë kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili thotë se edhe pas fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare, institucionet e Kosovës do të sigurojnë një bazë ligjore për kompetenca ekzekutive të EULEX-it.
Ne jemi zotuar që të gjejmë bazën adekuate ligjore për të mësuar vazhdimin e mandatit të misionit të EULEX-it deri në qershorët e vitit 2014.
Për shkak të jo unitetit brenda Bashkimit Evropian në lidhje me pavarësinë e Kosovës, EULEX-i vepron në Kosovë mbi bazën e rezolutës 2244 të Këshillit të Sigurimit dhe ka një zinxhir të unifikuar komandues në Bruksel. Lidhur me rolin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, thot se Kosova mbetet prioritet për Bashkimin Evropian. Në shumë raste e kemi thënë se Kosova ka perspektivën evropiane, sikurse edhe vende tjera të Ballkanit perëndimor, vjen Kocjančić.
We are committed to playing a leading role in assisting Kosovo in its European reform efforts.
Ne jemi të përkushtuar që të kemi rolin udhëheqës për ta ndihmuar Kosovën në angazhimet e saj për reforma evropiane, si dhe të vazhdojmë të ofrojmë ndihmën tonë përmes përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, ka thënë Kocjančić. Përmirësimet në fushën e sundimit të ligjit mbeten prioritet në Kosovë, dhe se EULEX-i për këtë qëllim edhe është atje, ka thënë Kocjančić. Andaj, EULEX-i do të vazhdon të ushtrojë funksionet që ka në bazë të mandatit që i është dhënë me vendimin e 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe në harmonimi ligjet të vendase ka deklaruar zyrtarja e BE-s.
This legal basis would be one that is consistent and supported by Kosovo Constitution.
Kjo bazë ligjore do të jetë atill që do të jetë në përputhje dhe do të ketë mbështetje shtetja dhe në kushtetutën e Kosovës, ka thënë Maja Kocjančić. Këshilli i Bashkimit Evropian tashmë ka vendosur të zgjasë mandatin e EULEX-it deri më 14 qershor të vitit 2014, ndërsa ishte vendosur të zvoglohet numri i policëve. Bashkimi Evropian nuk ishte lejuar shkurtimin e stafit gjyqësor përfshir gjykatësit dhe hetuesit. EULEX-i paraqet misionin më të madh evropian deri më tash, i cili ka për qëllim të ndihmojë dhe mbështesë autoritetet kosovare në fushën e sundimit të ligjit, posaçërisht në polici, gjyqësi dhe zonë doganore. Në bazë të mandatit thuhet se EULEX-i nuk është në Kosovë të sundoj apo administroj, andaj ai përkufizohet vetëm si mision teknik i cili do të monitoroj, udhëzoj dhe këshilloj, por i cili edhe do të mbajë një numër të kufizuar të kompetencave ekzekutive. EULEX-i trajton kryesisht rastet e cilësuara të ndjeshme për shkak se organet vendore konsiderohet se nuk janë ende në gjendje që të ballafaqohen me to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa ditë para afatit të fundit për formimin e qeverisë serbe në Beograd po qëndroi në vizitë paparalajmëruar zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo sipas analistëve në Beograd ka të bëjë me ankthin e shkaktuar nga deklaratat e vazhdueshme të mandatarit të qeverisë Ivica Dačić në lidhje me Kosovën. Ndjekim hollësin në kronikën në vazhdim. Në javën e ardhshme, plot 2 muaj pas zgjedhjeve, do të formohen organet udhëheqëse në kuvendin e Serbisë, përfshirë edhe kryetarin, ka thënë mandatari i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić. Shumë shpejt, premton ai, do të formohet edhe qeveria përbërë nga koalicioni që ka mbledhur afër vetes përparimtarin Aleksandar Vučić dhe Mlađan Dinkić nga rajonet e bashkuara të Serbisë. Duke i se çdo gjë shkonte pa probleme, sikur të mos ishte ankthi që shkaktoi vizita nga Washingtoni. Në Beograd erdhi së vendimsi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Philip Ricker nuk ju dha detaje gazetarëve për vizitën e tij. Për lojtarët kryesor të koalicionit të sapo krijuar, Dačićin dhe ish radikalin Aleksandar Vučić, marrja e pushtetit në Serbi do të ishte kurora e marrëveshjes së krijuar, pasi që Dačići ja ktheu shpinën demokratëve dhe ish presidentit Boris Tadić. Tash punën mund ta komplikoj vetëm ndërhyrja ndërkombëtare. Analisti ish ambasadori Ognjen Pribičević beson se Washingtoni është interesuar për situatën në Serbi, kryesisht për shkak të interesave të veta.
To je naravno samo jedan, a to je Kosovo.
Është sigurisht vetëm një interes e ajo është Kosova. Natyrisht deklaratat e disa politikanëve të ekipit që do ta formojnë qeverinë nuk janë pranuar mirë në Washington. Me sa duket, ata erdhën këtu për të kontrolluar situatën, vlerëson Pribičević. Duke u nisur nga spekulimet e mediave se Washingtoni zyrtar është në kërkim të ndonjë deklaratë të favorshme të Dačićit, Mlađan Dinkić dhe vetë Dačić thonë se për këtë ka pak arsye. Dačić thotë se të gjitha ato që qeveria Mirko Cvetkovićit ka rënë dakord më parë në nivel ndërkombëtar do të zbatohen, por ai hedh disa dyshime.
Veoma često su dogovorin koji su dogovarani nisu.
Shumë shpesh ka marrëveshje, por që nuk janë të nënshkruara apo interpretohen në mënyra të ndryshme. Mes tjera është çështja e regjistrimit të tabelave. Nuk dihet a vlen kjo dhe për veriun e Kosovës apo jo. Pastaj është mënyra për falësimit të fusnotës dhe të tjera, thot Dačić. Përveç kësaj, Dačić siguron se mundësia që të hiqet dorë nga ajo që është rënë dakord më parë nuk hapet rastësisht. Megjithatë, mos vetë Dačići ka dhënë shkas bashkësisë ndërkombëtare për këtë lloj ankthi, a mos partnerët në Shtetet e Bashkuara mund të imagjinojnë propozimin e tij të mëhershëm për ndarjen e Kosovës?
Ja sot to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju.
Unë këtë ja kam propozuar Miloševićit kur ka qenë marrëveshja Dejtonit. Këto janë fjalët e Dačićit në majin e vitit të kaluar, të cilat kujtojnë periudhën në të cilën Dačić ishte bashkëpunëtor i afërt i Miloševićit. Partnerëve në Washington mund t'i ketë penguar edhe kërcënimi për dërgimin e forcave të sigurisë në Kosovë.
Serbia ne može mirno da gleda ako Tači napravi.
Serbia nuk mund në mënyrë të qetë ta shikoj Tačin se si po kryen sulm të armatosur në veri. Çka thash keq këtu, pa thënë vitin e kaluar Dačić, ose mund t'i ketë penguar betimi për Vidovdani pjesëtarëve të gjandarmerisë serbe.
Bez Kosova ne postoji moja Serbia. Bez Kosova i ja ne postojim.
Pa Kosovë nuk ekziston Serbia, pa Kosovë nuk ekzistoj asun, thuaj në tekstin e himnit nga i cili u distancua Dačić. Në mediat serbe ndërkaq flitet edhe për një koalicion të madh, por një gjë të tillë e hedh poshtë socialisti. Në ditët në vazhdim pritet të zhvillohen bisedimet me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, por askush nuk e di se çka do të jetë në rendite. Por nuk është fshehtësi se faktori ndërkombëtar nuk është i kënaqur me politikën serbe kaq i Kosovës. Ky është thelbi ankthit amerikan, thot Ognjen Pribičević, për të shtuar se qeveria për parimtarëve dhe socialistëve mund të jetë më bashkëpunuese.
Tu ima jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama.
Ekziston një mënyrë të menduarit sipas së cilës gjithmonë është më lehtë që me partitë të djathta të zgjidhen çështje të mëdha shtetërore dhe kombëtare, për shkak se ato nuk mund të akuzohen si tradhtare e kështu me radh, thot Pribičević.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë përmes manifestimeve kulturore dhe aktiviteteve të ndryshme po shënohet përvjetori pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyrtarë nga komuna e Prishtinës theksojnë se aktivitetet zhvillohen me moton Faleminderit Amerikë, ndërka që dhe shoqata miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, kanë ndërmarrë një varg aktivitetesh. Kronike Bekim Bislimit.
Përvjetori 236 i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot është shënuar edhe në Kosovë. Faleminderit Amerikës është motoja me të cilën Komuna e Prishtinës dhe Radio Televizioni Publik i Kosovës e organizojnë koncertin dhe manifestimin kulturor në shenjë të urimit dhe shprehjes së mirënjohjes së popullit të Kosovës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që nga mëngjesi sheshin Nëna Tereza në Prishtinë është dekoruar me flamuj amerikan dhe të Kosovës, ndërkaq që Vlora Dumoshi, drejtoreshe Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prishtinës, thot se shënimi i përvjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara tashmë është tradicional në Kosovë.
Tash është bo veç tradicionale që Kosova në tansi, po ne si Komunë e Prishtinës organizojmë koncert duke ju falënderuar për punën dhe për krahjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë popullit ton gjatë këtyre viteve, gjatë luftës sidomos, për kraje të mëdha, me numrin e madh të refugjatëve të cilët ishemuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe pas luftës me përkrahjen e të parëshur deri në ditët e sotme.
Në anën tjetër, shoqata miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, me moton 100 vjet miqësi, kanë ndërmarrë një varg aktivitetesh në shenjë të shënimit të katër korrikut për jetorit të pavarësisë të Shteteve të Bashkuara. Drejtuesi kësaj shoqate Agim Rexhepi thotë se aktivitetet e shoqatës të mbështetura edhe nga forcat mbrojtëse të Kosovës kanë nisur që në orët e para të paraditës në sheshin Bill Clinton në Prishtinë për të vazhduar edhe në qytetin e Skënderajt.
Kemi filluar më mëngjes me distribuimin e një posteri politik ku janë pesë presidentë dhe ish-presidentë amerikan. Kemi filluar manifestimin në orën 9, kemi në Ruflamurin amerikan që është në kuadër sheshit Bill Clinton afër shtatorit të Bill Clinton. Ndërsa e kemi përfunduar në orën 11 në Skënderaj me një evenimentin kushtuar kësaj ngjarje.
Ndryshe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Christopher Dell në një pritje të organizuar për 236 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ka përshëndetur qytetarët e Kosovës duke potencuar se mbase kjo është përshëndetja e fundit e tij në cilësinë ambasadorit në Kosovë. Ai ka theksuar se në raste të tilla, sikur se festa e katër korrikut, Shtetet e Bashkuara gëzimet e tilla i ndajnë zakonisht me miq, ndër të cilët janë edhe kosovarët. Me këtë rast ai nuk e la pa e përmendur edhe fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, me dy korrik 1776 në një ditë përcëlluese në Filadelfia. Kongresi i dytë kontinental votoi për të miratuar deklaratën e pavarësisë nga Britania. Më dy korrik 2012 në ditën më të nxehtë të matur ndonjëherë në Vienë, grupi drejtues ndërkombëtar votoi për të miratuar fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, ka thënë në fjalimin e tij ambasadori Dell. Mesazhe urimi për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara kanë dërguar edhe krerët e institucioneve më të larta të Kosovës, të cilët i kanë falendëruar Shtetet e Bashkuara për mbështetjen që ia kanë dhënë dhe po ja japin Kosovës. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deri më 15 shtator, Kosova do t'i ofroj Komisionit Evropian raportin e gatishmërisë për procesin e liberalizimit të vizave, thonë përfaqësues të qeverisë. Sipas tyre, Kosova procesin e liberalizimit do të mundohet ta përfundojë në kohën sa më shpejt të mundshme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë shprehur gatishmërinë që të punojnë intensivisht në përmbushjen e kritereve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Në një takim me kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, është theksuar se deri me 15 shtator të këtij viti, institucionet e Kosovës do të përgatisin raportin e gatishmërisë, raport ky i cili do t'i dorëzohet Komisionit Evropian. Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku tha se ky dokument duhet t'i ofrojë Komisionit Evropian informata të hollësishme të gjendjes aktuale të legjislacionit, institucioneve përgjegjëse, kapaciteteve njerëzore, të dhënave dhe statistikave tjera për katër bllokët e procesit të liberalizimit.
Kjo datë nuk është larg, është më pak se 2 muaj nga sot dhe kjo tregon se sa intensivisht duhet të punojmë ne në përmbushjen e detyrimeve tona.
Sa i përket planit të veprimit për zbatimin e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, Kosova ka një plan aktual. Por si pas ministrës Qitaku, ky plan do të rifreskohet më së largu deri në shtator. Ajo ka theksuar se plani i ri do të përmbajë veprime konkrete të afatizuara dhe të ndara si pas institucionave përgjegjëse.
Roli i komunave në këtë drejtim do të mbetet shumë i rëndësishëm, sidomos në procesin e reintegrimit të personave të riadhësuar. I gjithë procesi do të menaxhohet përmes takimeve të nivelit të lartë që do të mbahen mes Kosovës dhe Komisionit Evropian. Gjithashtu ju njoftoj se në të ardhmen presim jo një mision vlerësues siç e kemi pasur vitin e kaluar, por disa misione vlerësuese nga ekspertë të Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Qeveria e Kosovës po ashtu sot ka marrë vendim për themelimin e strukturave institucionale për koordinimin e zbatimit të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka folur për disa nga kriteret e liberalizimit të vizave. Ajo është fokusuar në sigurinë e dokumentave, menaxhimin e integruar të kufive dhe migracionit. Rexhepi ka kërkuar nga kryetarët e komunave që të bëjnë një punë të mirë dhe intensive në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave.
Realisht kjo është një moment dhe një proces me prioritet shumë të lartë në agendat e gjitha institucioneve dhe një projekt nacional në të mirë të qytetarëve. Prandaj këto secili ka obligimet e veta në mënyrë që të dalim faqebarë dhe procesin e liberalizimit të vizave të përfundojmë në kohën më të shpejtë të mundshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës në qershor të këtij viti ka pranuar udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Sundimi i ligjit, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit tashmë janë disa nga kriteret për Kosovën krahas para kushteve tjera, si siguria e dokumenteve personale, menaxhimi integruar i kufirit dhe riintegrimi dhe riadhësimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Besim edhe mëtutje me zhvillimet në Kosovë. Temperaturat e larta që po mbi zotrojnë ditëve të fundit dhe vendet e rajonit kanë rritur numrin e pacientëve në qendrën emergjente në Prishtinë. Zyrtarët thonë se gjatë ditës ndihmë në këtë qendër kërkojnë rreth 150 pacient kryesisht me sëmundje kronike. Përfaqësues të Institutit Hidrometeorologjik ndërkaq parashohin një rënje të temperaturave në ditët në vijim. Raporti Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën emergjente. Doktor Pasri Lenjani nga qendra emergjente pohon se gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë rreth 150 pacient.
Kategoria të cilët nëse shumëti kërkojnë shërbime emergjente është sëmundjet nga sistemi kardiovaskular, domethënë të smurët nga zemra, nga sëmundjet neurologjike.
Por zoti Lenjani shton se të gjithë të sëmurët kronik duhet të kenë kontakt të vazhdueshëm me mjekun familjar dhe të marrin këshilla të cilat duhet respektuar për orarin e daljes në diell.
Smurët me smurje kronike kanë kontaktin e parë me mjekun familjar, të respektojnë kohën ku temperaturat janë shumë të larta prej orës 10 deri në orën 17. Pas kësaj periudhe, të qytetarët mund të dalin lirisht, me qenë se ndikimi i rrezëve të diellit pas kësaj periudhe nuk janë të rrezikshme.
Ndërkaq Sylta Irsylaj, drejtori i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se temperaturat që po mbizotrojnë në vendin tonë kanë arritur deri në 34 gradë Celsius. Sipas tij, edhe pse në rajon ka arritur val nxehtësie me temperatura që mbretërojnë deri në 40 gradë, ajo nuk do të arrijë në Kosovë.
Nuk ka shansë që të depërtojnë masat ajrore që vinë nga Afrika, si të tila që të bojnë temperatura 38 gradë që pëtojnë mjetët e informimit. Përndaj, deri ditën e prante, do tjenë temperatura 34 gradë të shkojnë në nje në Prizren, ndërsa nga prantja do të vinë temperatura, do të kjetë reshje shilë.
Ndryshe në pjesë të ndryshme të Kosovës për shkak të temperaturave të larta, që nga muaj i mars kanë filluar të djegën pyje e male. Lativ Zeka, komandanti brigadës së zjarfiksve, thotë se në muaj i mars kanë pasur rreth 180 shuarje zjari për shkak të temperaturave të larta.
Mund në mars kemi pas 175 inkërvenime kanë qenë njësaj qaj muaj. Mund tjerë kanë qenë aty për aty, dikun 5-6.
Ndryshe, si pas zyrtarve në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, nga e premtja me 6 korik parashie të ketë rënje të temperaturave dhe reshje lokale shiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partitë në pushtet në Maqedoni pranojnë se vendi po nges në procesin e integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Elmira Mehmeti nga BDI-a thotë se është koha e fundit që institucionet të kuptojnë se nevojitet zgjidhja kontestit me Greqinë, por deklarata e tillë nuk e ka befasuar opozitën. Qëndrime të tilla të partive në pushtet që duhet të zhbllokojnë procesin integrues janë dëgjuar edhe më parë, thotë Radmila Sheqerinska nga LSDM-ja opozitare. Kronike Isuf Kadriut.
Çështja e bllokimit të procesit integrues sërish ka nxitur polemika mes partive politike. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti ka pranuar për Evropën e Lirë se vendi është vonuar në zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit integrues. Ajo thotë se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë ishte favorizues për vendin, por samiti i NATO-s në Chicago dëshmoi se kjo nuk është e mjaftueshme për arritjen e qëllimit përfundimtar, anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Çdo ditë po bëhet të gjithë një më qartë se po humbim kohë, po vonohemi në agjendën evropiane dhe për fat të keqë po tentojmë që këtë ta fshehim me bisedë jo formale apo nuk e di me çfarë biseda shtjera me partnerët tanë ndërkombëtar. Mendoj se tani është koha e fundit që ta kuptojmë seriozisht se ne duhet të zgjidhim kontekstin rreth emrit. Të gjithë partnerët tanë deri më tani shumëherë kanë deklaruar se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë paraqet një fitore për Maqedoninë. Me gjithatë në samitin e NATO-s në Chicago, u tregua se kjo fitore nuk është bileta që ne mund të zhbllokojmë procesin dhe të integrohemi në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ka deklaruar Elmira Mehmeti, deputete dhe zyrtare e lartë e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë e Maqedonisë. Por qëndrimi i këtili deputetës Mehmeti nuk ka befasuar partit opozitare pasi si pas tyre, qëndrimet e këtila nga BDI kanë përsëritur edhe më parë, por nuk kanë ndërmarrë asgjë për të realizuar atë që edhe mendojnë.
Човек треба да биде слеп, па да не го каже тоа што веќе малите деца во Македонија го знаат.
Njeriu duhet të jetë i verbër atë mos e thotë se këtë e dinë edhe fëmijët e vegjël në Maqedoni, se vendi është vonuar duke e lëshuar të gjitha shanset që ishin në favorin e saj në 6-7 vitet e fundit. Se këtë e thotë edhe një parti që participon në qeveri nuk befason askënd, por për fat të keq, tani edhe BDI-ja është bashkë pjesëmarrëse e politikave harruese të proceseve integruese. Thotë Shqeqerinska ishte zë vendës kryeministre për çështje evropiane. Ajo konsideron se Maqedonia ndodhet në një situatë të tillë parukdalje për shkak të siç shprehet kokforcisë kryeministrit Gurevski, i cili asë që dëshëron të dëgjoj këshillat që vinë nga miqë të ndërkomtar.
Se në ujeme në vistina vo situatje koja izgleda bezizlezna.
Vërtet ndodhemi në një situatë parrugdalje që nga viti 2008, Gruevski ka dëshmuar se nuk i merë seriosisht të mesajët që vinë nga Washingtoni. Lëshuam shansin kur administrata e presidentit Bush ishte shumë interesuar për të ndimuar Maqedonisë. Lëshuam edhe shansin kur në Greqi kishte një qeveri e cila tregon të një interes më të madh për zgjidhjen e kontestit. Bëhet fjalë për Papandreun. Kjo ka bërë që Maqedonia sot të ketë më pak mbështetës dhe të flitet më pak për të në konferencat që mbahen për çështjet integruese, shprehet Shqeqerinska. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes sjellim një temë nga fusha shkencore. Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Ulumtime Bërthamore thanë se kanë zbuluar një grimcë subpartikulare që mund të jetë partikule Higgsit, e cila besohet të jetë qelësi i formacioneve të yjeve, planeteve dhe jetës. Ndjekim hollësitë të tjera në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Hulumtime Bërthamore thanë se kanë zbuluar një grimcë subpartikulare që mund të jetë partikule Higgsit, e cila besohet të jetë qelësi i formacioneve të yjeve, planetëve dhe jetës. Grimca është emëruar sipas Peter Higgsit, hulumtuesit britanik i cili më 1964 vendosi bazat për studimin e kësaj çështje. Grimca njihet edhe si grimcë e Zotit për shkak të rëndësisë që ka. Zëdhënësi i Organizatës Evropiane për Hulumtime Bërthamore, Joey Incandela, bëri publik zbulimin gjatë një mbledhje të shkencëtarëve në Gjenevë.
It was in these kind of events that we're looking for one of the rarest particles ever made. So,
në këto lloj eksperimentesh ne kemi kërkuar një nga partikulat më të rralla që janë krijuar ndonjëherë. Duke pasur parasysh këtë, ky është një rezultat shumë preliminar, por ne mendojmë se është shumë i fuqishëm, është shumë i qëndrueshëm, përndryshe nuk do ta prezantonim, tha ai. Deri më tani, grimca Higgs ishte teorike. Shkencëtarët e Organizatës Evropiane për Hulumtime Bërthamore thanë se është ende herët për të ardhur në përfundim se grimca e re e zbuluar është ajo e Higgsit për të cilën pat folur qysh në vitin 1960 fizicienti britanik. Megjithatë, ata folën për rëndësinë e zbulimit. Drejtori General i CERN-it, Rolf Dieter Hoya, shpjegoi:
"It's a historic milestone today. But we are only at the beginning. Now a lot of work is ahead of us. It is a milestone."
Sot shënojmë një arritje historike, por jemi vetëm në fillim. Tani mbetet një punë e madhe para nesh. Është megjithatë një arritje. Mendoj se mund të jemi krenar, të lumtur, por e tëra është vetëm një fillim dhe mendoj se do të ketë ndikime globale në të ardhmen. Zbulimi vjen në kohën e duhur dhe mendoj se mund të jemi shumë optimist, tha ai. Njoftimi i sëmërkurës pritej me padurim në radhët e shkencëtarëve, me që mund të konfirmonte punën teorikë të zhvilluar gjatë dekadave të fundit dhe njohurit aktuale për funksionimin e universit. Grimca është pjesa fundit e pazbuluar në teorinë e modelit standard që shpjegon përbërjen fundamentale të universit.
Kujtojmë para në fund disa nga titujt kryesor. Vendimi për eqin e mbikëqyrjes së pavarësisë hap dilema për misionin e Ulexit. Ivica Dačić që është në lupë në Washingtonit fon analistët në Beograd, shkak deklaratat e tij për Kosovën. Pakistani zhbllokon rrugët furnizuese për në Afganistan. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni e bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miro dëgjofshim.